Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր հաղորդագրություններ սահմանային լարվածության մասին Երևանը հաղորդում է հայկական դիրքերի գնդակոծության, Ադրբեջանը լեռնային Ղարաբաղի շփման գծում հնչած կրակոցների մասին։ Երևանում արձագանքում են Ադրբեջանի նախագահի կողմից 3 Շուշիում հնչեցրած հայտարարություններին, որքանով են նման ռազմաշունչ ելույթները նպաստում խաղաղ պայմանագրի շուտապույտ կնքմանը։ 44-օրյա պատերազմի ավարտից 2 տարի անց Հայաստանում արձանագրում են երկրի առջև ծառացած սպառնալիքների թիվը չի նվազել։ Միացյալ Նահանգներում ամփոփում են նախորդին կայացած միջանկյալ ընտրությունների արդյունքները հանրապետական ներստամենայինի վերահսկողություն կսահմանեն ներկայացուցիչների տան նկատմամբ։ Նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Արմեն Քոլյանը։
Արցախի պաշտպանության բանակը հերթական ապատեղեկատվություն է որակում Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության հաղորդագրությունը, թե հայկական ստորաբաժանումները նոյեմբերի 8-ի լույսինի գիշերը կրակ են բացել Արցախի Մարտունու շրջանում տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ։ Միացյալ Նահանգներում միջանկյալ ընտրությունների արդյունքում հանրապետականները մեծամասնություն են ապահովում ներկայացուցիչների տանը, Սենատում այս պահին 2 կուսակցություններից և ոչ մեկը հստակ առաջատարի դիրքում չէ, տարբեր նահանգներում նաև տեղի են ունեցել նահանգապետերի ընտրություններ, քվեարկությունների վերջնական արդյունքը դեռ հայտնի չէ։ Բելարուսի և Ռուսաստանի նախագահներ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն և Վլադիմիր Պուտինը երեկոյան հեռախոսով քննարկել են ռուս-բելարուսական համագործակցությանը, ինչպես նաև ՀԱՊԿ-ի խորհրդի առաջիկա նիստին առնչվող հարցեր։ Լուկաշենկոյի մամուլոցարայության փոխանցմամբ երկու նախագահները քննարկել են մինչև տարեվերջ նախատեսված հանդիպումների ժամանակացույցը։ Ավելի վաղ հաղորդվել է, որ ՀԱՊԿ-ի խորհրդի նիստը տեղի կունենա նոյեմբերի վերջին, Լուկաշենկոն առաջարկել է այն անցկացնել Երևանում արկածեվաչապով, նիստը նախատեսված է նոյեմբերի 23-ին։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին անցած գիշեր հայտարարել է, որ Ռուսաստանը ցանկանում է առաջխաղացումը շարունակել Դոնեցկի շրջանից դուրս, սակայն Ուկրաինան որևէ պարագայում տեղի չի տա։ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչության մամլո վարչության ղեկավար Մարիա Զախարովան այսօր ասել է, որ Մոսկվան երբևէ չի հրաժարվել Կիևի հետ բանակցություններից և դրանք կվարի հաշվի առնելով իհայտ եկած իրողությունները։ Միացյալ Նահանգները ուշադրությամբ հետևում է Հյուսիսային Կորեայից Ռուսաստան գաղտնի եղանակով հրետանային արկերի մեծածավալ փոխադրումներին։ Այդ զինամթերքը Ռուսաստանը օգտագործում է Ուկրաինայում, այդ մասին ասել է Պենտագոնի խոսնակ Օթուժի բրիգադի գեներալ Փատ Ռայդերը։ Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկով այսօր ասել է, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մի օր կայցելի Դոնբաս, սակայն տվյալ պահին օրակարգում նման ուղևորություն նախատեսված չէ։ Կոնկրետ ծրագրեր դեռ չկան, բայց ես համոզված եմ, կգա ժամանակը, երբ Պուտինը կմեկնի Դոնբաս, դա բնական է, դա Ռուսաստանի շրջան է, և նա անպայման կլինի այնտեղ, ասել է Պեսկովը։ Հոլիվուդի աշխարհահռչակ աստղ և կինոբեմադրիչ Շոն Փենը, ով Ուկրաինայի պատերազմի նկատմամբ խիստ քննադատության համար Ռուսաստանի կողմից ենթարկված է պատժամիջոցների, նախորդին Կիևում իր Օսկարի մրցանակը ի պահ է տվել նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն, ասելով, որ Զելենսկին կարող է պահել այդ արձանիկը մինչև Ուկրաինայի հաղթանակը։ Հրոմի Պապ Ֆրանցիսկոսը խստորեն դատապարտել է վարձկանների մասնակցությունը Ուկրաինայի պատերազմին։ Ռուսաստանը Հյուսիսային Կորեայում բանակի ձմեռային համազգեստի մեծ խմբականակ է պատվիրել և դրանով խախտում է Փխենյանի նկատմամբ ՄԱԿ-ի սահմանած պատժամիջոցները։ Խերսոնի շրջանում զոհվել է Մոսկվայի կողմից ռուսական վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ նշանակված Կիրիլ Ստրեմոուսովը։
Շնորհակալություն Արմեն, շարունակում ենք թողարկումը նախ Ադրբեջանի հետ սահմանին տիրող կացության մասին։ Երևանից և Բաքվից կրկին հաղորդում են սահմանային լարվածության աճի մասին։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունն այսօր հաղորդում է հայկական դիրքերի ուղղությամբ բարձակված կրակոցների, պաշտոնական Բաքուն է լեռնային Ղարաբաղում հնչած կրակոցների մասին։ Խոսքը 2020-ից հետո ձևավորված նոր շփման գծի Մարտունու հատվածի մասին էր։ Հայկական կողմը Բաքվից հնչող այս պնդումները կտրականապես հերքում է հայ-ադրբեջանական սահմանին և լեռնային Ղարաբաղում ցավալված վերջին իրադարձությունները, իմ եբերել Գայանե Սարիբեկյանը։
Ադրբեջանն այսօր գիշեր նոյեմբերի 9-ի հրադադարի հայտարարության օրը տարբեր տրամաչափի զինատեսակներից կրակ է բացել Հայաստանի ուղությամբ։ Ըստ պաշտպանության նախարարության թիրախում են եղել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան հատվածում տեղակայված դիրքերը, թե կոնկրետ որ հատվածներում են կրակել, պաշտպանության նախարարությունից չեն մանրամասնում։ Առավոտվա դրությամբ արդեն առաջնագծում հարաբերականորեն կայուններ։
Հստակ թե որ դիրքերի ուղությամբ են կրակ բացեն չենք նշի, բայց արևելյան ուղությամբ տարբեր հրաձգային զինատեսակներից կրակ են բացել հայկական դիրքերի ուղությամբ գիշերվա ընթացքում տարբեր ժամերին, հայկական կողմը կորուստներ չունի։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունն էլ այսօր հաղորդել է, թե Արցախից կրակ են բացել ադրբեջանական դիրքերի ուղությամբ։ Պաշտպանության բանակը հերքել է այդ տեղեկությունը։ Արցախի արտգործնախարար Դավիթ Բաբայանը սադրանք է որակում Բաքվի հայտարարությունը։
Օբյեկտիվի մեջ պատրաստ են պրովոկացիաներ։ Իհարկե, ամեն ինչ անում են, ապելություն են, ապում են մեզ, ինչ անում են, տերոր է տեղեկատվական։
Երեք Շուշիում 44 օրյա պատերազմում հաղթանակի օրվա արդիվ Ադրբեջանի ղեկավար Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, թե սեպտեմբերյան մարտական գործողություններից հետո հայ-ադրբեջանական սահմանի հիմնական ռազմավարական բարձունքները հիմա Բաքվի վերահսկողության տակ են։ Իրենց դիտակետում են Կապանը, Գորիսը, Սևանալիճը, հայկական զինուժի դիրքերի մեծ մասը։ Ջերմուկը Ադրբեջանի թիրախում էր սեպտեմբերյան հարձակման ժամանակ։ Այս ուղությամբ երկօրյա մարտերի ընթացքում ադրբեջանական ուժերը կիլոմետրերով առաջ են եկել։ Այժմ առողջարանային քաղաքից հակառակորդի ուժերը 4.5 կիլոմետր հեռավորության վրա են։ Ադրբեջանի դիտակետում հայտնված ջերմուկցիներն ապրում են պատերազմի տագնապով, ասում է քաղաքի ավականու անդամ Սյուզան Ավետիսյանը։
Ոնց կտագնապ չլինի, երբ որ թշնամին ավելի ամոտ է ցել քեզ, ոնց կտագնապ չլինի, երբ որ դու դրան պատրաստ չես եղել ու նման ասես հրետագործության տակ ես ընկել։
Ադրբեջանական ուժերը շատ մոտ են նաև Վարդենիսի վերին շորժը համայնքին։ Վերջին մարտերից հետո մարդիկ աշնանացանն էլ չեն արել։ Ադրբեջանցիների քթի տակ վտանգավոր է, ասում է գյուղապետ Արտյոմ Երանուսյանը։
Ես ինքս աշխատության ծուրեն միշտ ավել եմ 150-200 հեկտար, հիմա այս տարվա դրությամբ 30 հեկտար եմ կարեցեց անեմ, քանի որ այդ 30 հեկտարներ անջատես մեխանզացրի կողքին նստած, իրա հետ եմ եղել, այդ 30 հեկտարը հազիվ ծանել եմ, ես ինքս։
Վերին շորժան ու Վարդենիսի տարածաշրջանի մի շարք համայնքներ անցած տարվանից են ադրբեջանական կրակոցների թիրախում։ Գարնե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ադրբեջանի կառավարության մի զգալի մասը նախև առաջ դրա ուժային հատվածը նախորդին Շուշիում էր, այստեղ նախագահ Ալիևի գլխավորությամբ նրանք նշում էին քաղաքի գրավման և 44 օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի երկրորդ տարելիցը։ Իլհամ Ալիևը Շուշիում կրկին հանդես եկավ ռազմաշունչային հայտարարություններով, ընդգծելով Հայաստանի հետ խաղաղ պայմանագրի շուտափույթ ստորագրման, ինչպես նաև այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի գործարկման անհրաժեշտությունը։ Ինչպես և Ալիևի նախորդ գրեթե բոլոր հայտարարությունները, այս մեկը ևս զերծ չէ ուղակի սպառնալիքներից, արդյոք այս հայտարարությունները ներքին սպառման համար են արվել, թե վկայում են Ադրբեջանի կողմից նոր նախահարցակ գործողություններ նախապատրաստելու մասին, լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Իլհամ Ալիևի վերջին ապակառուցողական հայտարարությունները պետք չէ կապել ոչ Վաշինգտոնի, ոչ Սոչիի բանակցությունների հետ։ Հակադարձելով Ադրբեջանի նախագահի 3-44-օրյա պատերազմում տարած հաղթանակի արդիվ Շուշիում ունեցած ելույթին, հայտարարեց ազգային ժողովի արտաքին հարաբերությունների նախագահ Էդուարդ Աղաջանյանը։
Ադրբեջանի նախագահան առանձնապես աչքի չի ընկել ամբողջ բանակային գործընթացի համատեքստում եւ մասնավորապես այդ պատերազմի ժամանակահատվածում առանձնապես աչքի չի ընկել կոնստրուկտիվիզմով։ Կապել դա Վաշինգտոնյան գործընթացի հետ կամ Սոչիի գործընթացի հետ կամ որևէ այլ գործընթացի հետ, ասում եմ, իմաստ չունի։
Զանգեզուրի միջանցքը Հայաստանի պարտավորությունն է, որը ստանձնել է, երեք հայտարարել էր Իլհամ Ալիևը։ Հայաստանը երբեք նման պարտավորություն չի ստանձնել, խոսքը ճանապարհների ապաշրջափակման մասին է։ Վերահաստատելով պաշտոնական Երևանի նախկինում հնչեցրած հայտարարությունները, թե միջանցքը կարմիր գիծ է Հայաստանի համար, ասաց Աղաջանյանը։
Երբևէ հայկական կողմը ինձ թվում է երկու կարծիքի տեղ չի տվել, մեր դիսկուսիոնը երբևէ չի փոխվել այդ հարցի վերաբերյալ եւ չի փոխվելու։
Ալիևը երեկվա հայտարարության մեջ զուգահեռներ էր անցկացրել նաեւ Լաչինի եւ այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի միջև։
Զանգեզուր դահլիզի Ermənistanın öhdəliyidir։ Երկու տարի է մենք ձեռք չենք տալիս Լաչինի ճանապարհով Հայաստանից Ղարաբաղ եւ հակառակ ուղությամբ երթևեկող մեքենաներին։ Մենք պարտավորություն ենք վերցրել եւ կատարում ենք այն։ Հայաստանը նույնպես պարտավորություն է ստանձնել, որպեսզի ճանապարհային կապ լինի Ադրբեջանի արևմտյան շրջանների եւ Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության միջեւ։ Անցել է 2 տարի, չկա տեխնիկական տնտեսական հիմնավորում, գործողություն, երկարգից ճանապարհ, որքան պետք է սպասենք։
Ադրբեջանն Գերբ Ռայոնլարի ելա Նախճիվան Մուխտար Ռեսպուբլիկասի
Թե երբ եւ ինչ փաստաթղթերով է պաշտոնական Երևանը Զանգեզուրի միջանցքի իրականացման շուրջ պարտավորություններ ստանձնել, Իլհամ Ալիևը չի հստակեցրել։ Իշխանական Էդուարդ Աղաջանյանը հակադարձում է. Նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարության մեջ միայն մեկ միջանցքի մասին է խոսվում եւ դա Լաչինի միջանցքն է։
Լաչինի միջանցքը որևէ երբ համեմատելի չի նրա հետ, ինչը որ իրենք ոչում են Զանգեզուրի միջանցքը։ Խոսքը գնում է տրանսպորտային ուրիների ապաշրջապակման մասին։
Չնայած իշխանությունների եւ անձամբ Փաշինյանի բազմաթիվ հավաստիացումներին, որ կուլիսային պայմանավորվածություններ չկան, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության падգամավոր իշխան Սաղաթելյանը մտահոգված է, որ Ալիևը կարող էր նկատի ունենալ բանավոր համաձայնությունները։
Տեսեք, ակնհայտ է, որ նոյեմբերին փաստաթղթով միջանցք չկա։ Բայց կարծես թե արդեն ակնհայտ է, որ կա բանավոր պայմանավորվածություն։ Եթե անընդհատ ասում է պայմանավորվածություն կա, ուրեմն թողասիշ պայմանավորության մասին է խոսքը։ Իմ մոտ տպավորություն է, որ այո, կարծես թե այն ժամանակ Նիկոլա Դերա բանավոր խոստումն է տվել եւ հիմա դա են ուսում։ Հղումը, եթե փաստաթղթին են հղում անում, այդ փաստաթղթում միջանցք չկա։ Բայց անընդհատ ասում են, մենք ունենք պայմանավորվածություն, ու մենք այս դրաման ասում ենք, մարդի գնալով այդ հարցն է լուծվում, ինքը իր հետ տանում է իր բոլոր պայմանավորվածությունները։
Երեկվա ելույթի մեջ հատված Ալիևը հատկացրել էր Հայաստանին ուղված սպառնալիքներին։ Ընդդիմադիրները սա որպես շանտաժի փորձ են որակում։ Պատիվ ունեմ խմբակցության ղեկավար Հայկ Մամիջանյան։
Ակնհայտ է, որ ամառվանից ծավալվող իրադարձությունները, ես խոսում եմ օգոստոսյան լարվածության մասին, ես խոսում եմ սեպտեմբերյան ագրեսիայի մասին, ես խոսում եմ ռետորաբանության մասին, խոսում եմ ի հեճուկս միջազգային հանրության ճնշող մեծամասնության կողմից զորքերի դուրսբերման կոչերին Ալիևի զորքերի տեղաշարժ չապահովելը։ Դրանից կարող ենք եզրակացնել, որ իրապես արկա են ինչ-որ բանավոր պայմանավորվածություններ, որոնք պատուհաս են դարձել արդեն իսկ մեր երկրի համար։ Ալիևի եւ մի քանի օր առաջ նաեւ Բայրամովի արած հայտարարությունները վտանգ են պարունակում նաեւ մի շարք այլ ասպեկտներով Լեռնային Ղարաբաղի եւ Հայաստանից համակային կապի եւ հնարավոր կրկնվող ագրեսիայի հետ կապված, չեմ ուզում գուժակ լինեմ եւ սրա մասին խոսեմ։
Ալիևը վերջին ելույթի ժամանակ կրկին պահանջը ներկայացրել Հայաստանի իշխանություններին դուրս բերել զորքը Լեռնային Ղարաբաղից, հակառակ դեպքում սպառնացել Ադրբեջանը համապատասխան քայլեր կձեռնարկի։ Ալիևի սպառնալիքներին մինչ այս պահը չի հակադարձել վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Նայրան Ալվանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես 44-օրյա պատերազմի ավարտից եւ այդ փաստն ազդարող երակողմ հայտարարության ստորագրումից անցել է ուղիղ 2 տարի, այն ինչ 2020 թվականին թվում էր պատերազմի ավարտ, գուցե նաեւ խաղաղության հաստատում, վերածվեց անվերջ հանկայունության եւ պարբերաբար սուր ընթարումների վերաճող ցածր ինտենսիվության հակամարտության։ Անցած 2 տարիների ընթացքում հաղթվեց 1994-ից գոյություն ունեցած ռազմական բալանսը, բացի այդ հայկական կողմը վերջնականապես կորցրեց մարտավարական եւ ռազմավարական նախաձեռնությունը ոչ միայն Լեռնային Ղարաբաղում, այլև բուն Հայաստանի տարածքում, որպես հետևանք այսօր ադրբեջանական զորքերը ջերմուկի մի շարք այլ մեծ ու փոքր հայկական բնակավայրերի անմիջական հարևանությամբ են։ Ռուզաննա Ստեփանյանին լսենք։
2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությունից 2 տարի անց խաղաղ չէ ոչ Արցախում, ոչ Հայաստանում։ Կան մարդկային ու տարածքային նոր կորուստներ։ Չնայած 2 տարի առաջ այսօրը Ռուսաստանի միջնորդությամբ Հայաստանն ու Ադրբեջանը պարտավորվեցին դադարեցնել ռազմական գործողությունները եւ կանգ առնել զբաղեցրած դիրքերում, Ադրբեջանն անցած 2 տարում միայն Հայաստանից շուրջ 130 քառակուսի կիլոմետր տարածք է օկուպացրել։ Վերջին լայնածավալ հարձակումը 2 ամիս առաջ էր, սեպտեմբերի 13-ին, երբ ադրբեջանական բանակը 3 ուղություններով ներխուժեց Հայաստանի ինքնիշխան տարածք, օկուպացնելով Սյունիքի, Գեղարքունիքի եւ Վայոց ձորի մարզերի մի շարք հատվածներ։ Տիրախում հայտնված որոշ համայնքներում կյանքը դեռ բնականոն հուն չի մտել։ Կուտականում օրինակ բնակիչների մի մասը դեռ չի վերադառնում, վտանգավոր է ասում է Գեղարքունիքի մարզպետը։
Կուտական բնակավայրում ընդեղ խնդիր կա անվտանգության հետ կապված, բայց
պատմանտակ են Ադրբեջան։
Այո, այո։
Չնայած Հայաստանից եւ միջազգային հանրությունից հնչող պահանջներին, Ադրբեջանն իր զորքերը յետ չի քաշում նաեւ Սյունիքի Սև լճի մերձակայքից, ուր ներխուժել էին դեռ անցած տարի։
2021 թվականի մայիսի 12-ի եւ 2022 թվականի սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայի հետևանքով Ադրբեջանը օկուպացրել է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքներ։ Մեր դիրքորոշումը միանշանակ է, ադրբեջանական զինված ուժերը պետք է դուրս գան Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից։
Նոյեմբերի 9-ի երակողմ հայտարարությամբ ամրագրված հրադադարը խախտելուց բացի Ադրբեջանը դեռ չի կատարել նաև ռազմագերիներին վերադարձնելու պահանջը։ Մինչ օրս չի իրագործվել նաև տարածաշրջանի ապաշրջափակման դրույթը։ Ադրբեջանը շարունակ պնդում է, թե Հայաստանը պարտավորվել է Միջանցք տրամադրել դեպի Նախիջևան, որը պետք է գործի Լաչինի Միջանցքի օրինակով։ Երևանը հակադարձում է, նոյեմբերի հայտարարության մեջ այսպես կոչված Զանգեզուրի Միջանցքի մասին որևէ հիշատակում չկա։ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, պատրաստ է երեք անցակետ բացել Ադրբեջանի համար դեպի Նախիջևան, ընդգծելով սակայն, որ դրանք պետք է գործեն Հայաստանի օրենսդրությամբ։
Այսօր Ադրբեջանը մի քանի կետերով կարող է հատել Հայաստանի սահմանը եւ երթևեկություն իրականացնել դեպի Նախիջևան։ Բայց մեն Ղազախիջևան հատվածով չէ, Ղազախ բերդ Վարդենիսի հատվածում մենք կարող ենք դա ապահովել, Սիսանի հատվածում, Երասխի հատվածում։
Պաշտպանության նախկին նախարար, ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Սեյրան Օհանյանի համոզմամբ Ադրբեջանը շահագրգռված չէ իրականացնել նոյեմբերի 9-ի հայտարարության կետերը, քանի որ արդեն իսկ առանց մի կրակոցի բազմաթիվ տարածքներ է ստացել։
Ադրբեջանի ղեկավարությունը ստացել է ամենակարևորը իր համար, առանց որևիցե մի փամփուշտի հետ են վերադարձրել Ակնայի, Քաշաթաղի, Քարվաճարի եւ նաեւ Բերձորի այդ միջանցքի որոշ հատվածներ, նա հիմա ինքը պայքարում է հետագա կետերի իրականացման համար, այսինքն խոսքը վերաբերում է ճանապարհների բացմանը, ընդ որում պնդելով որպես միջանցքի, Զանգեզուրի միջանցքի բացում, եւ դրա համար ինքը շահարկումներ է անելու տարբեր, ասենք նույն նոյեմբերի 9-ի փաստաթղթի կետերից, ասենք գերիների վերադարձ, յուրաքանչյուր անձնավորության վերադարձի համար ինչ-որ մի շահ ստանալով Հայաստանի Հանրապետությունից։
Քաղաքագետ Տիգրան Գրիգորյանի համոզմամբ ստեղծված իրավիճակն այսօր ավելի բարդ է, քան 2020-ի նոյեմբերի 9-ին էր։ Ըստ նրա պատճառն այն է, որ անցած երկու տարիներին Հայաստանի եւ Արցախի իշխանությունները արտաքին քաղաքականության եւ անվտանգային համակարգում կոնկրետ քայլեր չեն ձեռնարկել։ Փաստաթղթի շուրջ վիճահարույց հայտարարությունների ֆոնին այն նաեւ դրական կողմ ունի։ Այսօր Արցախում հարաբերական խաղաղություն է, ասում է փորձագետը։
Իհարկե, պարբերաբար տեղի ունենում ռազմական էսկալացիաներ, բայց այն, որ մինչ այսօր Արցախում ունենք հայ բնակչություն, որ այնուամենայնիվ պետական մարմինները շարունակում են իրենց գործունեությունը, դա եւս նոյեմբերի 9-ի հայտարարության արդյունքներից մեկն է։
Երկու տարի առաջ ձեռք բերված պայմանավորվածություններով ռուս խաղապահները Արցախում կմնան մինչև 2025 թվականը։ Ինչ կլինի դրանից հետո, ըստ քաղաքագետի, ամեն ինչ կախված է Ռուսաստանից, եթե 2025-ին Մոսկվան այնքան թուլացած լինի, որ Բաքուն կարողանա պարտադրել իր ուրակարգը եւ թույլ չտա խաղապահների ժամկետի երկարացում, ապա դա կնշանակի Արցախի հայաթափում։ Այս հանգամանքը հաշվի առնելով Երևանը եւ Ստեփանակերտը պետք է աշխատեն այլընտրանքային տարբերակի ուղղությամբ։
Միջազգային գործընկերների հետ պետք է աշխատել, բացատրելով, որ առանց խաղապահ առաքելության ներկայությամբ փաստացիորեն տեղի ունենալու էթնիկ զտում Արցախում, եւ ամեն կերպ պետք է միջազգային դերակատարներն էլ աջակցեն, որպեսզի Արցախում ինչ որ խաղապահ առաքելություն լինի։
Քաղաքագետը չբացառեց, որ Ադրբեջանը մոտ ապագայում կարող է սադրանքների դիմել Լաչինի միջանցքում, փորձելով այդ կերպ հաջողության հասնել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքի հարցում։ Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Չափազանցություն չի լինի, եթե ասենք, որ 44-օրյա պատերազմի ավարտի օրը նոյեմբերին, ինչպես նաև այդ պատերազմի մեկնարկը սեպտեմբերի 27-ը Հայաստանի նորագույն պատմության ամենասև օրերից էին։ Հազարավոր զոհերի, տարածքային ծանր կորուստների, Լեռնային Ղարաբաղի ապագայի կտրուկ անորոշության եւ երկրի խոցելիության աստիճանի բարձրացմանը հանգեցրած այս պատերազմը պատմաբանների ուսումնասիրության առարկա դեռ կդառնա այսօր, սակայն վերքերը դեռ շատ թարմ են, եւ դա զգալի է հատկապես Եռաբլուրում, ասում է Ռոբերտ Զարգարյանը։
Մեզի թողաբանդիր կնես
թաչ։ Ուղիղ երկու տարի առաջ այսօրը արկի պայթյունը խլեց Վարդի Թեր Հակոբյանի ավակ որդու կյանքը։ Համլետ Հովանիսյանը զոհվեց Կարմիր շուկայում, հրադադարի հայտարարությունից ընդամենը մեկ ժամ առաջ։
Հերանի մի ժամ հետ օրժուշ բանն էր, կարող երեխես, չտեմ չեմ կրնասել, բալես էլ։
1993-ին ծնված Համլետը կապիտան էր, պատանի տարիքում ընտրել էր զինվորականի ճանապարհը, ռազմական գործն է ընտրել նաև կրտսեր եղբայրը, երկուսով կռիվ էին գնացել։ Պատերազմի ավարտից օրեր առաջ փոքրը վիրավորվեց, ծնողները հենց այդ ժամանակ զգում էին, պատերազմ իրենց մի զավակին վիրավորելով չի հագենալու։
Այդ ժամանակ ինչ որ շփաթս կացի ես, ինչ որ սրտիս այաներ որ երեխես սպես պտեղներ, ուշքս անցավ, երիկունը գնացինք, երիկուն էլ ամուսնուս ուշք անցավ, երկու անգամ, ես իմ պատ էինք գուշակում էլի։
Համլետի մահվան երկրորդ տարելիցին այստեղ էին ծնողները, հարազատները, Հովանիսյանի երիտասարդ այրին, Էլին Չարս ինքն էլ դարձավ իմ աղջիկը, արցունքները չզսպելով ասում է տիկին Վարդի Թերը։
Մի տարվա ամուսնացած էր, երեխայի չուներ, ես աղջկան էլ հետը գցեցինք կրակը, քյորպես ոչ գիտե հարս է, ոչ գիտե աղջիկ է, շատ մեղք վիճակ է երեխիս մոտն էլ, բայց կապերը միշտ ճարունակում ենք, իմ աղջիկն է, հարսս չէ, դա աղջիկս է, ընդունել ենք որպես աղջիկ։
44-օրյա պատերազմի ավարտից երկու տարի անց Եռաբլուր Պանթեոնը մարդաշատ էր, հարազատներ, հեռու մոտիկ ծանոթներ, ծնողների չսպիացող վերքերն էլ լսելի ամեն անկյունից։
Կռիվով սկսեց, ինքը իրիկունը մեզ հետ խոսեց, մաս մերիվ խապից ասեց, մեր կող կռիվ չկա, դուք լավ մնացեք, իրա պապան է առաջնագուծում աղեղ պայմանագրային։ Պապայի հետ խոսես, ասես, պապա լավ մնան, կողք կռիվ չկա, դու քեզ լավ նայիր, որի խապեց ենք։
Մարտիրոսյանների ընտանիքն իրենց մինուճ արձավակի կորստի մասին իմացավ պատերազմի հենց մեկնարկին, լուրերով էին կարդացել տղայի անունը, Ալեքսին այստեղ Եռաբլուր բերել կարողացան պատերազմի ավարտից հետո, նրան այլ ընտանիք էր ուղարկավորել։
Ուրիշ գյուղում, ուրիշ ծնող տարելա ուղարկավորել, ասմ այս իմ տղեն է, որ կռիվը ավարտվեց ճարեցիք իրան, այդ օրը զոհված մի հատ տղայելա եղել, ուղակի հերը սխալվելա մեր վերցրել, ասմ այդ իմ տղան այդ ծերիչ, դնթայո, հետո մենք իրանց տղային ստեղ ճարել ենք 43-րդ օրը, եկան իրանց տարան, մերնը բերեցիք։
Ալեքսը զորակոչվել էր դպրոցն ավարտելուց անմիջապես հետո, դեռ չէր էլ կողմնորոշվել ինչ է անելու, շատ էր սիրում գյուղի աշխատանքը, Մարտիրոսյանների երազանքները մեկ օրում փշրվեցին, Ալեքսն էլ չկա, տունն ու այգին նույնպես։
Ինքը ավտոներ ունեիք մեզ, ինքը որ դպրոցը ավարտեց, մեծ ավտո ունեիք զիլը, վերցրեց գնաց բան աշխատանքի, գյուղացիների ծորենը գարին հավաքեց բերեց, ուրախ ուրախ, հետո գնաց բանակ, տասում եմ, Ալեք ջան, կգաս, էլի նույն բաները կկատարվի քեզ հետ, էլի կքշես, ամեն գործ կանես, ասմա հա մամ, իա բանակի ընկերներից սեղ տեսակ, ասմա շուտանի բանակը սպրծնեմ, գնամ, գործերը սաղ մնացին, մա գործերը լրիվ կիսատ մնաց։
Ինչպես այս տարվա սեպտեմբերի 27-ին, այնպես էլ այսօր կառավարության անդամների Եռաբլուր այցելելու մասին տեղեկություններ չեղան։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քառասուն չորսօրյա պատերազմից հետո Հայաստանի և Արցախի շարունակվող կորուստներից ևս մեկը Լաչինին էր, դա տեղի ունեցավ 3 ամիս առաջ օգոստոսին, երբ Ադրբեջանն ավարտին հասցրեց Շուշին շրջանցող նոր ճանապարհի շինարարությունը։ Հայկական կողմն այդ ժամանակ նոր էր ձեռնամուխ եղել Հայաստանը Լեռնային Ղարաբաղին կապող միջանցքի իր հատվածի նախագծմանը, վերջին ամիսներին իրադրությունը որոշակիորեն կարծես փոխվել է, արդեն իսկ հստակեցվել է, թե որտեղով է անցնելու Ստեփանակերտ տանող նոր ճանապարհը, դա սակայն որոշակի ներքին լարվածություն է առաջ բերել այն բնակավայրերում, որոնց մերձակայքով անցնելու է այս ճանապարհը, թեման մանրամասնում է Սյունիքի մարզի մեր թտակից Տիգրան Հովսեփյանը։
Արցախը Հայաստանի կապող նոր ճանապարհի շինարարությունը կրքեր է բորբոքել Կորնիձորում։
Ես պարզ ասել եմ, հացադուլ եմ նստելու, գյուղը փրկելու համար։
74-ամյա Վաղինակ Արզումանյանն ուզում է, որ նոր ճանապարհը գյուղի անմիջապես կողքով անցնի։ Ասում է 44-օրյա պատերազմից հետո եկամտի աղբյուրների ձրկված Սյունիքի այս գյուղի համար նոր հեռանկար է բացվելու։ Ճանապարհի հարևանության բիզնեսներ կդնեն ու այգիների բերքը կվաճառեն։
Մեր ամբողջ նպատակը գիտես ինչ է, որ ճանապարհը ծառայի մեր գյուղացիների, գյուղի մոտով ասնի, ժողովրդին օգտվեն այս ճանապարհից։
Բոլորովին հակառակ կարծիքի է նրա համագյուղացին Հմայակ Հասրաթյանը։ Նա ճանապարհից ստացվող օգուտների փոխարեն սպասվող վտանգներն է հաշվում։
Եթե առաջին նախագծով գնա կոնկրետ այս տունը, մեկ էլ դիմացի տունը, մնում է 6 մետր ճանապարհից ցածր, տանիքի հավասար։ Արդյոք այդքանը իրավասու խելացիա, որ Աստված չանի մեզանից, հեռու մի հատ վթարը լինի, ինչ իմանաս, տան տանիքի վրա կընկնի, թե ճանապարհի տակ կընկնի, չէ որ շատ մոտ, ընդամենը 30 մետր։
Ըստ նրա այդ նախագծով նախատեսված է 6-7 մետր հողի լիցքաներ։ Այս դեպքում նախ գյուղի փողոցները վերածվելու են փակուղու, հետո էլ վտանգվելու է մայրուղու հարևանությամբ իրենց տան բակում խաղացող երեխաների կյանք։
Բան չունեմ ասելու, վաղը չեմ այսօր կարա շուտ հասնես քաղաք, բայց չէ որ ստան միջպետական ճանապարհը, երեխան հո ասենք շատ ներողություն կենթանի չի, ոտից մի պարան կապես ասես, նայի 25 մետր ենքով մայրուղի է։
Ինչն ա վնասում, դե գնացեք տեղ գյուղից, մինչև Երևան բոլորտները քանդեք, տրասա գնում ա, սա պետական ճանապարհա, ոչ թե ես ուղղակի Ծիծաղելի է այդ բաները, դուք ինձ հասկանում եք, ինչ եմ ասում։
Նոյեմբերի 9-ի համաձայնագրից հետո Արցախը Հայաստանին կապող միակ Կորնիձորով անցնող ճանապարհը ի սկզբանե Վիտալի Դանիելյանի ընկուզենու այգով պետք է անցներ։
Եթե պետք է, որ այգին քանդվի, թող քանդվի, իմ այգինը թող քանդվի, ես դեմ չեմ դրա, միայն օգտվել շինարարական համապատասխան նորմաներով։
Փոխվարչապետ Համբարձում Մաթեոսյանը գյուղում վեճերը մարելու համար հրահանգել է գյուղացիների շրջանում ստորագրահավաք անել, պարզելու թե բնակիչների մեծամասնությունն առաջարկվող տարբերակներից որին է կողմ։ Կորնիձորի 406 բնակիչներից 349-ը կողմ է քվյարկել, որ ճանապարհն անցնի գյուղի մոտով, 56-ը դեմ կամ ձեռնպա։ Կառավարությունը գյուղացիների մեծամասնության կարծիքին ծանոթացել է եւ որոշել իրագործել փոքրամասնության ցանկությունը։ Ճանապարհը պիտի գյուղից դուրս վարելահողերի միջով տանել։ Մայրուղին գյուղից հեռացնելու փոփոխության մտքի հետ Կորնիձորցի Վաղինակ Արզումանյանը չի հաշվել։ Դիմել է տարածքային կառավարման նախարարին, վարչապետին։ Դիմումին պատասխանել են ծրագրերը գտնվում են քննարկման փուլում։ Վաղինակ Արզումանյանի խոսքով իր ակտիվությունը անհանգստացրել է տեղի ոստիկաններին։
Բուկվարնը երեք չեմ հիշում, որ ես զանգել եմ քեզ հետ խոսել։ Ոստիկանությունից զանգում են, ասում են, ներկայացեք ոստիկանություն։ Դու Խաչան գրավիկը, մեկ էլ Կարենը։ Եկեք, արա բա ինչի համար կյակ, ասում է հեռախոսի զրույց։
Ըստ գյուղացու ոստիկանությունից խելոք մնալու հրահանգ է ստացել։
Ասում ի՞նչ եք անում, որ խելոք պահեք։ Չխոչընդոտոք ճանապարհին։
Թղթերի մի կապոց էլ գրավիկ Խաչանի ձեռքում է, դիմումներ, նամակներ եւ իր համար անհասկանալի պաշտոնական պատասխաններ։
Այսպես որ գնում այս դաշտամիջան ճանապարհ չի, հող չի փչանում։ Իսկ երբ այն տարածկովա գնում, 10 հեկտար ֆոնդի հողա փչանում, դառնում է երանգույն ու ձևով հողակտորներ, որը ասենք ծորենի համար մշակելու անիմատ է։
Գրավիկ Խաչանը զարմանում է, ինչու է կառավարությունը մի կողմից խրախուսում ծորենի մշակումը, մյուս կողմից էլ ընդունում մի որոշում, որի պատճառով վնասում է վարելահողը։
Ասինքն Հայաստանի հողերը այդքան շատ է, որ ասենք Կորնիձորում 10 հեկտար պահուստային հող փչացնեք, չգիտեմ, Խնձորեսկում այսքան փչացնեք, որովհետև կար այսօր կառավարությունը ամեն մի հեկտարի գյուղացուն ասում է, դու ծորեն մշակիր, ես փողոտ տալիս եմ։
Վաղինակ Արզումանյանը Կորնիձորի փրկությունը կապում է Հայաստան-Արցախ մայրուղու հետ։ Միայն նախորդ տարի դպրոցից 39 աշակերտ է գնացել։
Դե 39 աշակերտը մենակ ինք չկացել, իր հետ ուրիշ մարդերա, իր ծնողներն են։
Կորնիձորցիներն ուզում են, որ Կորնիձորը մայրուղու գյուղ դառնա իր բոլոր բիզնես հետևանքներով։
Մեծ ճանապարհ եք ուզում, ծեր ցավոտ տանեմ։
Նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ 3 տարվա ընթացքում պետք է հաստատվեր Արցախը Հայաստանի կապող միջանցքի նոր երթուղու նախագիծը, սակայն Ադրբեջանն արդեն այս ամռանը հայտարարեց ճանապարհի իր մասի կառուցումն ավարտելու մասին։ Միջդեռ հայկական կողմը չեր էլ սկսել Կորնիձորով անցնող նոր ճանապարհի կառուցումը եւ նախատեսում է ավարտել միայն հաջորդ գարնանը։ Մինչ այդ գործում են Բերձոր ու Ավնո բնակավայրերը շրջանցող ժամանակավոր ճանապարհը։
44 օրյա պատերազմի հետևանքներից եւս մեկը Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանների հայկական բնակավայրերի դատարկումն էր։ 90-ականների կեսերից այս շրջաններում վերաբնակեցված հայկական ընտանիքները 2020-ի նոյեմբերին արդեն հեռանում էին Քելբաջարի եւ Լաչինի շրջանները Ադրբեջանին հանձնելուց առաջ, շատերը նույնիսկ այրում էին իրենց տները եւ վերադառնում Հայաստան, որտեղ նրանց չեն շող մեծ ամասնությունը, ոչ ապրուստի միջոց ուներ, ոչ էլ ապրելու տեղ։ Կառավարությունը բավական արագորեն հաստատեց տեղահանվածների այս խմբին բնակարաններով ապահովելու ծրագիրը։ Դրա արդյունավետության մասին, սակայն, կարող է վկայել թեկուզ միայն այն հանգամանքը, որ ծրագրի մասնակիցներից որևէ մեկը մինչ օրս Հայաստանում բնակարան դեռ չի գնել։ Լսենք Սուսան Բադալյանին։
Մեկը մեկին հարցնում է, «Սև թուղթը ստացել ես»։
Արցախի տեղահանվածները բնակարանի գնման սերտիֆիկատին «Սև թուղթ» են անվանում։ Այսօր Քաշաթաղցի Վրեժ Հարությունյանն այս մասին մարդու իրավունքների պաշտպանության խորհրդարանական հանձնաժողովի քննարկման ժամանակ ասաց։ Օրակարգում հենց Քաշաթաղցիների խնդիրներն են։
Բարիս պոլիմարտ խայտարագություն է։
Քաշաթաղցիները խայտարակություն են որակում կառավարության այն որոշումը, որով Արցախում վերաբնակեցված ապա պատերազմից հետո տեղահանված ընտանիքներին պետական աջակցություն է տրվում հիփոթեկային վարկավորման բնակարանի գնման համար։ Պետությունը մինչև 8 միլիոն դրամ է առաջարկում Երևանում, մինչև 10 միլիոն մարզերում տուն ձեռք բերելու և մինչև 12 միլիոն Արցախն ընտրելու դեպքում։ Այդ մինչևը հանեկ բողոքում է Քաշաթաղցի Մարիամ Հայրապետյանը։
Ոչ մի բանկ ռիսկի չի գնա գյուղում գնահատել տունը 10 միլիոն արժեքով։ Ռիսկի չի գնա, պայմանորեն գնահատում է կեսը։
Եթե մարդիկ հաջողացնում են մի խարխուլ տուն գտնել 10 միլիոնով, բանկերն այն ցածր գնով են գնահատում։ Քննարկմանը նաև կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչներ մասնակցում։ Հետո հարցրինք, ինչու է այսպես։
Բնակարանները գնահատվում են այնպես, ինչպես բանկերը իրենց ռիսկերը կառավարում են։
Տեղահանված արցախցիներից 2500 ընտանիք արդեն սերտիֆիկատ է ստացել, բայց նրանցից ոչ ոք դեռևս չի կարողացել բնակարան գնել, ոչ Երևանում, ոչ էլ մարզում։ Տեղահանվածները նաև կանխավճար չունեն։
Որտեղից պիտի անենք, եթե 40,000 օժանդակությունը օգոստոս ամսվանը նոր են բաժանում։
Տեղահանվածները վիրավորական են համարում նաև այն, որ իրենց արտոնյալ պայմանով տուն են առաջարկում սահմանամերձ գյուղերում։
Ինչ է նշանակում ծակ գրվանով Քաշաթաղցին սահմանամերձ կոդում։ Սահման եք պահում, թե տնդանոտի միս եք ավելացնում։
Վրեժ Հարությունյանն առաջարկում է սահման գործուղել օլիգարխներին, որ սահմանը շեն լինի։ Արցախի օպերատիվ շտաբի պետի տեղակալ Սասուն Սավադյանը հիշեցրեց, նրանց պատրաստի տներ են առաջարկում Արցախում։
Ովքեր պատրաստ են այսօր Արցախում բնակվելու, Արցախի կառավարությունը բնակարանով ապահովում։
Պարոն Սավադյան, նորից ծրուգները պետք է Արցախի։
Հայաստանից Արցախ գնացած ու այնտեղից տարհանված մարդիկ ասում են, մնացել են երկու պետությունների արանքում, իրենց տեղը չեն գտնում։ Եվ այդ ամենին վստահ են, կառավարությունն աջակցում է իր սխալ որոշումներով։ Բնակարանների ծրագրի վերաբերյալ բազմաթիվ առաջարկներ ունեն։
Խնդրում ենք վերանայել այս որոշումը ծայր է ծայր։
Խորհրդարանական հանձնաժողովի նախագահին խնդրեցին աշխատանքային խումբ ձևավորել սոցապ նախարարության հետ, իրենց էլ ներգրավել։
Ես կդիմեմ իրենց և կխնդրեմ խմբի ձևավորում, որպեսզի հնարավոր լինի Քաշաթաղցիների բոլոր խնդիրները լուծել, ոչ միայն փաստորեն բնակարանների։
Սոցապից քննարկմանը ոչ ոք չէր մասնակցում։ Կենտրոնական բանկի ներկայացուցիչներից բացի, այստեղ ֆինանսների նախարարությունից բաժնի պետք էր։ 3 անգամ նիստը վարողը նրան ձայն տվեց։ Պատասխանը անփոփոխ էր։
Ես այս բանն եկել եմ, որպեսզի հասկանանք խնդիրը, լսենք խնդիրը։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամփոփելով 44 օրյա պատերազմի թեման, փորձենք տեսնել, արդյոք հայկական կողմն արդյունավետ է օգտագործել պատերազմից հետո անցած 2 տարիներն, արդյոք Հայաստանն ու Ղարաբաղը կարող էին խուսափել 2020 թվականի ծանր պարտությունից, եւ թերևս ամենակարևորն, արդյոք ռուսաստանցի խաղապահները Ղարաբաղի տարածքում կմնան նաեւ 2025 թվականի նոյեմբերից հետո։ Այս բոլոր հարցերի շուրջ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար 44 օրյա պատերազմի ընթացքում Ղարաբաղի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի պաշտոնը զբաղեցնող Սամվել Բաբայանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Երակոմ հայտարարության ստորագրման 2-րդ տարին լրացավ, եւ այսօր գլխավոր հարցերից է, ուրեմն 3 տարի մնաց ռուսները գնալու են։
Ես համարում եմ, այո, ես այն վաղտ եմ բարձրաձայնել, որ 5 տարուց հետո նրանք դուրս են գալու, չնայած բոլոր այն հայտարարություններին, որ իրանք դուրս չեն գալու, իրանք ամեն գնով պահելու են Արցախը եւ այլ, ես համարում եմ, որ դա իրականությունից շատ հեռու է մեկ։ Այն շահերը, որ ունի Ռուսաստանը այսօր Թուրքիայի հետ, Ադրբեջանի տարածքով եւ այլ, գնալու այդ զիջումների,
հատկապես ուկրաինական պատերազմի,
էլի մեր հաշվին։ Դա համար նախապես ասում եմ, որ խելքի գան, մերոնք փորձեն այդ խնդիրները այլ տեսանկյունով, այլ ձևի լուծումներ գտնեն։
Այսինքն, կես տարին, երբ մնա, Ադրբեջանն առարկելու է ժամկետի երկարաձգմանը եւ Ռուսաստանը սուսուփուս թողնելու է գնա։
Սուսուփուս կարա չգնա, բայց գնալու է։ Եթե տեսակ այս վերջի Սոչիի հանդիպման ժամանակ նույն Ռուսաստանը ասեց, Ղարաբաղի խնդիր կա, պիտի լուծվի, եկեք հավաքվենք, քննարկենք, բան Ադրբեջանը եկավ, ծախպել այդ հարցը 2 տարի առաջ, լուծվելա, վերջացել։ Ինչ ասեց, կարացա մի բան ասի,
չէ՞։
Վերջ նույնն էլ այն ժամանակ է լինելու, որտեղ լինելու են ավելի մեծ շահեր, որը որ գերադասելու են այդ մեծ շահերը պայելուն, քան այդ խնդրի հարցը, ասենք կոնկրետ նույն խաբա ստեղծում այսօր Թուրքիայում գազի միակ ճանապարհն է, որ գազը պիտի վաճառի գյուղատնտեսական մտերկը ծորենի եւ այլ երեկվա հայտարարություններն ամեն, դա խոսում է նաեւ մասին, որ իր տնտեսական մի շարք շահեր ունի, որ գերադասելու են նա ոչ թե Չու Ղարաբաղի խնդիր լուծման։
Այո, կամբաբայն, բայց Սոչիից առաջ Վալդայում, Սոչիից հետո էլ Ասուլիսում էլի խոսում էր խաղաղապահների ժամկետի երկարացման մասին, արդյոք Ռուսաստանը այդքան մեծ գին է վճարելու, որտեղ Ղարաբաղից դուրս գալը նշանակում է Կովկասից ընդհանրապես դուրս գալ այդ ազդեցությունը կորցնել այստեղ։
Մենք ենք համարում, որ Ղարաբաղից դուրս գալը Կովկասից դուրս գալը նշանակում, իրանք Հայաստանը համարում են, որ դեռ իրանց նա, եւ Ղարաբաղից դուրս գալով ինքն Կովկաս չի կորցնում։
Բայց այդ դեպքում անվտանգ մեղմ ասած վակում է առաջանալու, դուք ինչ ճանապարհով եք տեսնում Արցախի հայկական մնալու ճանապարհը։
Արցախի հայկական մնալու ճանապարհը ես տեսնում եմ, որ մենք ինքներս պետք է կարողանանք մեր պաշտպանությունը ստեղծենք, մեր տնտեսությունը ստեղծենք Արցախում, մարդիկ բարձր մակարդակով ապրելակերպ ստեղծել, սա է մեր ճանապարհը, եւ իրավական դաշտով մենք տանենք, որ միջազգային դատարաններով այդ խնդրի մաքսիմալ ինքնուրույն հարց լուծել։
Բամբաբան, ընդամենը 3 տարի է մնացել ձեր ասած սցենարին, որ ռուսները դուրս գան, իսկ այդ դիսբալանսը շատ է խորացել, ժողովրդագրական, փող, բնական ռեսուրսներ, Թուրքիայի աջակցությունը, արդյոք Հայաստանը եւ հիմա նույնիսկ զենք չի կարողանում գնի, բաց ասում է Երևանը այդ մասին, ո՞նց է 3 տարում ամրանալու։
Զենք չեմ կարողանում գնեմ, կան լիցենզավորած անձինք աշխարհի մասշտաբով, որոնք վաճառում են այդ զենքը, պետք է ուղղակի ճիշտ մարդը ընտրել եւ ճիշտ անձը ընտրել, ça մեկ, չկա նման բան, չեմ ասում ատոմային ռումբ, բայց մնացած ամեն ինչ ծախում ու առնում, հա, եթե որոյցե մեկին հետաքրքրումա ով է այդ անձիկ, ովքեր են դրանք, իսկ ամեն ազգաններով կապերը իրանց դուրս բերեմ այդ մարդկանց հետ, որ կարողանանք խոսել։
Այսքան զենքը կա, վաճառողը կա։
Վաճառողը կա, զենքը կա, մնացած բոլոր խնդիրները լուծում է։ Այստեղ խնդիրն է, մենք ցանկություն ունենք լուծելու։ Ինքներս հասկանում ենք ինչ է պետությունը։
Այլ թեմաների մասին այժմ տեղափոխվենք Շիրակի մարզ, Հանրապետության հյուսիսում գտնվող Պեմզաշեն գյուղում այսօր դաժան սպանություն է տեղի ունեցել, սպանվածները նույն ընտանիքի անդամներ են, զոհերից 3-ից 2-ն անչափահասներ, ակնկալի այս հանցագործության այս պահին հայտնի մանրամասները իմ է բերել Սաթենիկ Կազմանցյանը։
Շիրակի մարզի Պեմզաշեն համայնքում այսօր կեսօրին տանը սպանված են հայտնաբերել 31-ամյա կնոջ ու նրա 8 և 12 տարեկան երեխաներին։ Տեղի ունեցածը դաժան սպանություն է, նախնական տվյալներով կինն ու երեխաները սպանվել են սուր կտրող ծակող գործիքով, ազատությանը տեղեկացրեց Շիրակի մարզի դատախազ Գուրգեն Գրիգորյանը։ Այս պահին ըստ դատախազի կասկածյալ ու ձերբակալված անձ չկա։ Սպանված ընտանիքի տունը գտնվում է Պեմզաշենի գլխավոր փողոցում, նկարահանման պահին իրականացվում էին քնչական գործողություններ։ Ինչը կարող էր պատճառ հանդիսանալ, որ դաժանորեն սպանվեին երիտասարդ կինն ու 2 անչափահաս երեխաները, ընտանիքի հարևանները որևէ պատճառ չէին կարող մտածել։
Մարդկային կալ չէ, ես այդ քայլը կատարողը, 8-10 տարեկան երեխուն այդ քալին դիմող, եթե ինչ մարդ կոչելու իրավունի։
11-ն էր, 11-ից կեսը։ Եվ ախտ ես դուս եկա, տես տեսա հավաքված։ Ինչպես շիվարը գնաց ընկա, ինչպես ինչ։ Ստաժանություն ես ես, գործ ու ուղեց։ Եկ աստեղ հարևանի տունը, գործ կարերեցին կան, դուս եկան, ես հարևանի գներոցից կնոչի զանգ եկան, պենչի գործ չերի, հիվանդանոցից, զանգ եկան, պենչի գործ չերի դեշտի, բանաները հելու միադրն նա է, զանգել է դպրոցը, դա երեխեքը տասել, դպրոցները պատասխանը տասի չէ։ Իշտ է հետո եգի մտեղն մեզ, դուսամուններ զարգը տուշչին էի են, որ իրանք մտել են, չի դեմ որ կողմից են մտել,
Սպանվածքին աշխատում էր Պեմզաշենի բուժկետում որպես օպերատոր, նրա ամուսինն ըստ շրջանառվող տվյալների արտագնա աշխատանքի է։ Սպանված կնոջ հարազատների փոխանցմամբ, երբ լսել են մահվան լուրը, կարծել են, թե ընտանիքը շմոլ գազից է թունավորվել, սպանության տարբերակը չեն էլ դիտարկել։
Որպես գազից թունավորված եք այստեղ
իմացել։ Այստեղ նոր իմացել
եք։
Դուք եք եկել ազգական։ Հա, այսինքն դուք սկզբից մտածել եք, որ գազից
է։ Գիտենք, իմ աղջիկը ստեղ է, մնում զանգեց, թե թունավորվել եք գազից։ Մենք գիտենք գազից թունավորվել եք, հետո եկանք ստեղ իմացանք պատճառը։
Իմացակ ինչ էր եղել, ինչ ասին, ինչ էր եղել։
Ինչ բանել է չենք իմացել, սպասում եմ
կլսել։ Սպանել
է, չի դեկ, ոչ չենք տեսել,
ուրիշտեղ եղության չվանք։ Երկու երեխա, երկուսն է յուրահատուկ, լավ սովորող, շատ, շատ խելացի երեխեք, չի դեմ ինչել, հանցագործ է, որ ձերկը կոնե երեխեքին նողկար։ Չնաց էլ մեր աղջինն էլ են չելուշ, մտած ենք էլ մեր սխալ քայլը մեր անցկի էլ, հանաղավոր չեր։
Հարևանները պատմեցին, թե սպանվածները համեստ ապրող ընտանիք էր։
Իրանք շատ են, դիրեն դիկ իդեալական ընտանիք են։
Բանվոր աշխատող խոպանջիկ մարդ են, էլ իրան խոպանջիկ մարդ են եղել, իրանց մար կրտնկով ապրող մարդ են, ինչ եղել, ում են վնաստեղել։
Սաթենիկ Կազվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը երեկ հրապարակեց Հայաստանում ավելի քան 10 տարի առաջ տեղի ունեցած մի ողբերգական դեպքի արդիվ վճիռը, խոսքը 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի 2010-ի գարնանը Չարենց Հավանի ոստիկանության բաժանմունքում տեղի ունեցած սպանության մասին էր։ Հարազատների և փաստաբանների պնդմամբ երիտասարդը մահացել էր ոստիկանների կողմից կիրառված կտանքների հետևանքով, և Ռադատարանն այս գործը վարույթ էր ընդունել դեռ 2015-ին, և այժմ ահա դրանից 7 տարի անց վճիռը հրապարակված է Սանկնան Սահակյանին։
12 տարի առաջ ոստիկանության բաժնում մահացած 24-ամյա Վահան Խալաֆյանի ընտանիքում կորստի հետ դեռ չեն հաշտվում։ Քրոջ Անիի խոսքով մահվան հանգամանքներն էլ ավելի են խորացնում ցավը։ Վահանին իրավապահներն առանց արձանագրություն կազմելու բերման են ենթարկել ոստիկանություն, որտեղ ժամեր անց նա մահացել էր։
Ծանր է եղել բոլորիս համար, հատկապես մայրիկիս, եղբորս, իմ եր բոլոր հարազատության համար, և մինչև առեսօր առանց արցունքների, առանց, չգիտեմ, լարվածությամբ չենք կարողանում հիշել։ Ես հիմա շատ լարված եմ, շատ հուզված եմ։
Ըստ պաշտոնական վարկածի, երիտասարդն ինքն իրեն դանակահարել էր հենց ոստիկանների աչքի առջև։ Հարազատները, սակայն, հայաստանյան քննությանը չէին հավատում և պնդում էին, որ Վահանն իրականում սպանվել է։ Աղմկահարույց դեպքից 12 տարի անց Մարդու իրավունքների Եվրոպական դատարանը հրապարակել է այս գործով վճիռը, հաստատելով, որ հայաստանի իշխանությունները չեն պաշտպանել անօրինական բերման ենթարկված Խալաֆյանին, խախտվել է նրա կյանքի իրավունքն ու խոշտանգումների արգելքը, իսկ մահվանից հետո առանց հիմնավոր հապճեպ ընդունվել է ինքնասպանության վարկածը, որը ոչ նախաքննական որևէ փուլում, ոչ դատավարության ընթացքում կասկածի տակ չի առնվել։
Դատաբժշկական քննության հետևանքով պարզվել էր, որ բազմաթիվ խոշտանգումների է ենթարկվել եղբայրս, և վերջում ձևակերպեցին ինքնասպանություն, այնինչ դանակի վրա մատնահետքեր չէր հայտնաբերվել։
Եվրոպական դատարանը փաստել է, որ Խալաֆյանի ինքնասպանության վարկածն ամբողջովին կառուցվել է երկու ոստիկանների ցուցմունքների հիման վրա, որոնք ներգրաված են եղել միջադեպին, և ըստ դատարանի չէին կարող համարվել անաչառ վկաներ։ Իշխանությունների կողմից ոչ մի կարևորություն չի տրվել սուտ ու ապակողմնորոշիչ ցուցմունքների փաստին, հակասությունները ճշտելու իրական փորձեր չեն արվել, գրված է վճռում։ Միեդում Խալաֆյանի իրավահաջորդների ներկայացուցիչներից Արաղ Ազարյանն ընդհանուր առմամբ բավարարված է վճռով։
Պետանը անդրադարձել է ամենակարևորին, որ քննությունը արդյունավետ չի եղել, եւ նաեւ ակնարկել է, որ քանի որ քննությունը շատ մեծ թերացումներով է իրականացվել, պետությունը չի ապահովել փոշտանգներ ձեռք մնալու եւ նրա կյանքի անվտանգությունը, ակնարկել է Եվրոդատանը, որ հենց պետության ներկայացուցիչները պաշտոնատարանձին կրկին ոստիկաններն են նրան կյանքի ձեռքել։
Եվրոպական դատարան նշեշտում է, որ իրենց խնդիրը չէր պարզել Խալաֆյանի մահվան իրական պատճառը։ Միաժամանակ փաստում Հայաստանի իշխանություններն իրենք ոչինչ չեն արել այդ ուղությամբ։ Խալաֆյանը գողության կասկածանքով տարվել է բաժին, որտեղ մնացել է մոտ 8 ժամ։ Ինչ վերաբերմունքի է այնտեղ արժանացել, ինչ հանգամանքներում է մահացել, այս հարցերը Հայաստանի իրավապահներին ու դատարաններին չեն հետաքրքրել, փաստում է Միեդը։
Ինչպես զարմացնում, ինչպես կարող է անձը ինքը իրեն դանակայել երկու անգամ, եթե նրա շորերի վրա դանակի հետք չկա։ Ինչ է, ինքնասպանություն գործող մարդ նախ պետք է ասի մի րոպե կներեք, մի հատ վիրնաշապիկը զբարձրացնեմ, հետո ժակետը զբարձրացնեմ, հետո գոտիս արձակեմ, իջեցնեմ տապատս ներքև ու նոր ինձ հարվածեմ, պատկերացնեք ինչ աբսուրդ է աստիճանը ասել։ Բայց այդպես է, դանակի հարվածները, որ նրա որովայնի վրա կան, պետք է որ շորերի միջով անցած լինեին, բայց շորերը չեն վնասվում։
Հայաստանյան դատարանը մեղավոր է ճանաչել երկու ոստիկանի լիազորությունները գերազանցելու հոդվածով, նրանցից մեկը Չարենցավանի բաժնի քրեական հետախուզության բաժնի պետ Աշոտ Հարությունյան, մյուսը օպելիազոր Մորես Հայրապետյանը, որն ավելի ուշ համաներմամբ ազատվել էր պատժից։ 2010 թվականին այս գործը մամուլի ու միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում էր։ Միեդի որոշմամբ կառավարությունը Խալաֆյանի իրավահաջորդներին կտրամադրի 50,000 եվրո որպես ոչ նյութական վնասի փոխհատուցում։ Հարազատներին, սակայն, ավելի շատ արդարությունն է հուզում։ Քույրն ասում է, իրենք բավարարված կլինեն, եթե գործը վերաբացվի
և պատժվեն բոլոր այն անձիկ, ովքեր որևէ առնչություն են ունեցել տվյալ գործի հետ։ Իսկ այդ մարդիկ շատ են, մեկը չի, երկուսը չի, շատ են։
Թե մինչև Եվրոպական դատարանի վճիռը, թե հիմա առավել ևս Խալաֆյանի իրավահաջորդները վստահ են, որ իրական մեղավորներն ու գործը կոծկողներն այդպես էլ որևէ պատիժ չկրեցին։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ միջազգային թեմաների մասին Միացյալ Նահանգներում շարունակվում է նախորդին կայացած միջանկյալ ընտրությունների ընթացքում տրված քվեների հաշվարկը, թեև ընտրություններից առաջ ամերիկյան գրեթե բոլոր լրատվամիջոցներն ու սոցիոլոգիական ծառայությունները դեմոկրատների ծանր պարտություն էին կանխատեսում, այնուհանդերձ հանրապետականների հաղթանակը շատ ավելի համեստ է թվում, քան ակնկալվում էր ներկայացուցիչների տանը։ Դոնալդ Թրամփի աջակիցներն ըստ ամենայնի մեծ ամասնություն կունենան, սենատի ճակատագիրը դեռ վերջնականապես հստակ չէ։ Ամերիկյան ընտրությունների արդյունքների մասին պատմի Լուսինե Մուսայելյանը։
Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ավարտվել է կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների քվեարկությունը, որի արդյունքներով կորոշվի, թե որ քաղաքական ուժն է վերահսկելու ներկայացուցիչների պալատը և սենատը Ջո Բայդենի նախագահության հաջորդ երկու տարվա ընթացքում։ Քվեների նախնական հաշվարկի արդյունքները վկայում են, որ 435 տեղանոց ներկայացուցիչների պալատում մեծամասնություն են ապահովում հանրապետականները, այս պահին արդեն ունենալով 199 տեղ։ Դեմոկրատները, որոնք անցած երկու տարիներին վերահսկում էին կոնգրեսի երկու պալատ, պալատներն էլ նախնական տվյալներով դեռ 173 մանդատ ունեն։ Ըստ ամերիկյան լրատվամիջոցների, հանրապետականներն ամենայն հավանականությամբ ներկայացուցիչների տան խոսնակի պաշտոնում կառաջադրեն Քևին Մքարթին, հանրապետականների հերացող փոքրամասնության առաջնորդին։
Now let me tell you, but when you wake up tomorrow, we will be in the majority and Nancy Pelosi will be in the minority.
Թույլ տվեք ասեմ, որ երբ վաղն արթնանանք, մենք կլինենք ներկայացուցիչների տան մեծամասնություն, իսկ Նենսի Փելոսին փոքրամասնություն։ Ամերիկայի ժողովուրդը պատրաստ է տեսնել մեծամասնություն, որը կառաջարկի նոր ուղի, որն ամերիկացիներին կվերադարձնի ճիշտ ուղու վրա։ Հանրապետականները պատրաստ են դա անել։
Շամեր առաջ հայտարարում էր Մքարթին կուսակցության անունից խոստանալով անել ամեն ինչ՝ երկրի տնտեսությունը զարգացնելու և շարքային ընտանիքների կենսամակարդակը բարձրացնելու համար։ Սենատում իրավիճակը դեռևս անորոշ է, սակայն Ջո Բայդենի գլխավորած քաղաքական ուժը ամենայն հավանականությամբ կկարողանա պահպանել այստեղ մեծամասնությունը։ Ըստ Ռոյթերզի տվյալների, դեմոկրատներն ունեն 48, հանրապետականները 47 տեղ։ Մեծամասնություն ապահովելու համար անհրաժեշտ է 51 նկատմամբ դատձայների հաշվարկը շարունակվում է։ Բայդենի կուսակիցներին հաջողվել է մի շարք առանցքային նանգներում հաջողության հասնել, ինչպես օրինակ Փենսիլվանիայում, որտեղ 2.6% առավելությամբ դեմոկրատները ստացել են սենատորական աթոռը։ Փենսիլվանիան Ամերիկայի տատանվող նահանգներից է, որտեղ կարող են թե դեմոկրատների, թե հանրապետականների օգտին քվեարկել։ Այս հանգամանքով պայմանավորված էր պայքարը թեժ դեմոկրատ Ջոն Ֆետերմանի և թուրքական արմատներով հայտնի բժիշկ և հեռուստաաստղ Մեհմետ Օզի միջև։ Դոնալդ Թրամփի աջակցությունը վայելող հանրապետական Օզի ընտրությանը դեմ էին նաև ամերիկահայերը, պնդելով, որ Ռեջեփ Էրդողանի հետ սերտ կապեր ունեցող Օզը, որը նաև Թուրքիայի քաղաքացիություն ունի և ծառայել է թուրքական բանակում, հետևելով պաշտոնական Անկարայի դիրքորոշմանը, ժխտում է հայոց ցեղասպանությունը և որ անելիք չունի այդ ցեղասպանությունը պաշտոնապես ընդունած ամերիկյան օրենս դիմարկում։ Իր հերթին դեմոկրատ Ֆետերմանը փորձում էր ստանալ բանվոր դասակարգի աջակցություն ամեծահարուստ մրցակցին, մեղադրելով շարքային ամերիկա ցիների խնդիրները չհասկանալու համար։ Վճռորոշ են նաև Արիզոնայի քվեարկության արդյունքները, որտեղ հանրապետականների ու դեմոկրատների քաղաքական հեռավորությունը երբեք այսքան մոտ չեր եղել։ Այս նահանգն ամերիկյան քաղաքական քարտեզի ամենակարևոր կետերից և ընտրապայքարի գլխավոր հարթակներից է, որտեղ նաև ավելի փոքր մասշտաբներով կարելի է տեսնել երկրով մեկ տեղի ունեցող զարգացումները։ Գնաճն Արիզոնայում ամենաբարձրներից է, Մեքսիկային սահմանակից այս տարածաշրջանում սուր էմիգրացիայի և անվտանգության խնդիրը, այստեղ նաև ակնհայտ են գլոբալ տաքացման հետևանքները։ Նահանգը տարապում է հրդեհներից, երաշտից։ Արիզոնան ավանդաբար հանրապետական նահանգ էր, բայց 2 առաջ Բայդենին հաջողվել է առավելության հասնել Թրամփի հետ մրցապայքարում։ Ամերիկյան նահանգներում տեղի ունեցած 3-ը քվեարկության արդյունքների այս պահին հայտնի պատկերն արդեն վկայում է, որ Սպիտակ տունն առաջիկա 2 կբախվի լրջագույն խնդիրների։ Հանրապետականները կարող են արգելափակել դեմոկրատների համար առաջնահերթություն համարվող օրենս դրական նախաձեռնությունները, ինչպիսիք են աբորտի իրավունքի ամրագրումը, կլիմայի դեմ պայքարը։ Հանրապետականները նաև դժգոհ են պետական պարտքի ծավալներից և չեն բացառում, որ քննարկումներ կսկսեն, ինչն իր հերթին կարող է ցնցել ֆինանսական շուկաները։ Ամերիկյան լրատվամիջոցների համաձայն կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների արդյունքներով օրենս դիրմարնում են հայտնվել առնվազն 133 հանրապետականներ, որոնք բացահայտ կասկածի տակ են դնում 2020 թվականի նախագահական ընտրությունների Ջո Բայդենի հաղթանակն ապահովված արդյունքները։ Սպիտակ տան ղեկավարն ընտրաշճավի ընթացքում բազմիցս պնդում էր, այդ քաղաքական գործիչները սպառնալիք են երկրի ժողովրդավարության համար։
Նրանք ժխտում են, որ վերջին ընտրություններն օրինական են եղել։ Նրանք վստահ չեն, որ կընդունեն ընտրությունների արդյունքները, եթե պարտվեն։
Կոնգրեսի միջանկյալ ընտրությունների վերջնական արդյունքները հայտնի կդառնան մի քանի օրից, սենատի դեպքում հնարավոր է մի քանի շաբաթից որոշ նահանգների տեղական ընտրական համակարգի առանձնահատկություններով պայմանավորված։ Օրենս դիրմարմնի նոր կազմից բացի 3 մի շարք ամերիկյան նահանգներում նաև նահանգապետեր են ընտրել։ Առավել նշանակալիցը թերևս Ֆլորիդայի նահանգապետ Ռոն Դեսանտիսի վերընտրությունն է, որը համարվում է հանրապետականների նախագահի հնարավոր թեկնածուներից։ Նրա վերընտրվելը, սակայն, ոչ բոլոր հանրապետականներին է ուրախացրել, տեղեկանալով Դեսանտիսի համոզիչ հաղթանակի մասին Դոնալդ Թրամփը, որն արդեն ակնարկել է Սպիտակ տան ղեկավարի պաշտոնում վերընտրվելու մտադրության մասին, հնարավոր մրցակցին հրապարակավ հորդորել է հեռու մնալ նախագահական ընտրություններից, նույնիսկ սպառնացել տհաճ մանրամասներ պատմել Դեսանտիսի մասին։
I thought that he could have been more gracious, but that's up to him.
Ծրագրի ավարտին էլ ռուս-ուկրաինական պատերազմի մասին մի քանի շաբաթ տևած համեմատական անդորից հետո իրավիճակը ռազմաճակատի հարավային հատվածում կարծես սրվում է, լսենք Ազաբաբյանին։
Այսօր ուկրաինական մարտադաշտում իրավիճակը կրկին սրվել է, առավոտից մի շարք գյուղեր ու քաղաքներ կրկին հայտնվել են հրետակոծության տակ, թեժ իրավիճակը հատկապես Խերսոնից 50 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Սինգիրովկա քաղաքում։ Ուկրաինական բանակը փորձում է ներխուժել, գրել է Խերսոնի ռուսական վարչակազմի ղեկավարի տեղակալ Կիրիլ Ստրեմուսովը, հավելելով, որ տեղում ծանր մարտեր են սկսվել։
Ուկրաինացիներին հաջողվել է առաջանալ Սինգիրովկայի հյուսիսային ծայրամասում երկաթուղային գծերի երկայնքով։ Բնակավայրն այժմ գտնվում է մարտական գոտում։
Երկու ժամ անց նույն Պաշտոնյանը հայտնել էր, թե իբր ռուս զինվորականները հետ են մղել Ուկրաինայի զինված ուժերի հարձակման մի քանի փորձ, այդ թվում Սնիգիրովկայի ուղությամբ։ Քիչ առաջ հայտնի դարձավ, որ Ստրեմուսը այսօր մահացել է։ Ռուսամետ տելեգրամալիքներն ու բլոգերները հայտնում են, որ Պաշտոնյան նախնական տվյալներով մահացել է ավտովթարի հետևանքով։ Օգոստոսին Սնիգիրովկան ու տարածաշրջանի մի քանի այլ բնակավայրեր անցել էին ռուս զինվորականների վերահսկողության տակ։ Հոկտեմբերի երկրորդ կեսին Խերսոնի շրջանի ռուսական վարչակազմը հայտարարեց Դնեպրի աջապից բնակիչներին հարկադիր տարհանման մասին։ Ռազմական փորձագետները կանխատեսում են թեժ մարտեր Խերսոնի համար։ Ուկրաինական կողմը մարտերը Սինգիրովկայում չի մեկնաբանում։ Հարավ օպերատիվ հրամանատարությունը, սակայն, հերթական զեկույցում հայտնել է Սինգիրովկա քաղաքի մոտ ռուսական ուժերի զինամթերքի պահեսների ոչնչացման մասին։
Թշնամու զինամթերքի երկու պահեսներ են ոչնչացվել Սնեգիրովկայի ու Կոստրամկայի մոտ։
Ուկրաինայի նախագահը ևս երեք հաստատել է, որ ռազմադաշտում իրավիճակը ծանր է, մարտերը շարունակվում են։
Певне зменшення кількості новин з фронту, повідомлень менше, ніж, наприклад, на початку осені, але...
Տեղեկատվական դաշտում նկատվում է ռազմաճակատից լուրերի քանակի որոշակի նվազում, հաղորդագրություններն ավելի քիչ են, քան օրինակ աշնան սկզբին, բայց դա չի նշանակում, որ մարտերի ինտենսիվությունը նվազել է։
Չնայած
եղանակային պայմաններին, ռազմական գործողությունների ինտենսիվությունը չի նվազել ոչ Դոնեցկի ու Լուգանսկի, ոչ էլ Խերսոնի ուղություններով։ Կրեմլը գրեթե ամեն օր հայտարարում է, թե պատրաստ է բանակցությունների արևմուտքը, սակայն կասկածի տակ է դնում այդ հավաստիացումները։ Միացյալ Նահանգների պետ դեպարտամենտի խոսնակ Նեդ Ֆրայսը երեք մասնավորապես ասել է, թե բանակցությունների մասին խոսող ռուսական կողմը կարող էր օրինակ դադարեցնել ուկրաինական բնակավայրերի ռմբակոծումը.
One would be to stop the bombing of civilian targets, to stop pursuing
Ռուսական կողմից լավ ազդանշան կլիներ, եթե դադարեցնեին բնակավայրերի եւ քաղաքացիական ենթակառուցվածքների ռմբակոծումը, որի հետևանքով միլիոնավոր ուկրաինացիներ ջերուցման, էլեկտրականության եւ ջրի հետ լուրջ խնդիրներ ունեն։
Ու մինչ Վաշինգտոնը խոսում է բանակցությունների համար անհրաժեշտ ազդանշանների մասին, Ռուսաստանի նախագահը այցելել էր կարմիր հրապարակում այս օրերին անցնող երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ Մոսկվայի պաշտպանությանը նվիրված ինտերակտիվ ցուցահանդես։ Հարցին, թե կգնա արդյոք Կրեմլի ղեկավարը Դոնբաս, որը բռնակցվեց շաբաթներ առաջ, նրա խոսնակը դրական է արձագանքել։ Պուտինը անպայման կայցելի Դոնբաս, երբ ժամանակը գա, ասել է Դմիտրի Պեսկովը, չհստակեցնելով, թե այդ ժամանակը երբ է գալու։ Մինչ այդ Կրեմլը ստիպված է նախ ռուսական բանակում խորացող դժգոհություններն ու խնդիրները հաղթահարել։ Վյորսկա հրատարակությունը հրապարակել է մոբիլիզացված զորակոչիկներից մեկի հեռախոսազրույցը մոր հետ, որտեղ երիտասարդը պատմում է Լուգանսկի շրջանի ռուս որականների կրած ծանր կորուսների մասին։ Զինծառայողի խոսքով հրամանատարությունը վերջերս մոբիլիզացված երիտասարդների մի խմբի ուղարկել է առաջնագից մորթվելու առանց համապատասխան զենքի ու տեխնիկայի։
Զենք ընդհանրապես չկա, հրետանին աշխատում է, բայց սխալուղությամբ է խփում։ 1985-ի զենք ունենք, օգնեք, չենք ուզում թնդանոթի միս լինել։
Ռուս զինծառայողը հավելում է, թե մոբիլիզացվածների մի խումբ անկարգություն է կազմակերպել և հրաժարվում է հետագա մարտական առաջադրանքներից։ Ավելի վաղ Կուրսկից մոբիլիզացվածների մոտ 50 հարազատներ երկու օր բողոքի ակցիա էին կազմակերպել, պահանջելով առաջնագծից դուրս բերել մարտական փորձ չունեցող մոբիլիզացվածներին։ Օրերս էլ Կազանում մոբիլիզացվածներն էին ապստամբել, նրանք դժգոհ են ճամբարի վատ պայմաններից, ոչ վարելապայթ, ոչ ջուր, ոչ սնունդ։ Գեներալ, պատասխանեք մեզ, հանեք ձեր ուսադիրները, ասում էին մոբիլիզացվածները իրենց հետ հանդիպման եկած գեներալին։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Եվ բարացիորեն մի քանի րոպե առաջ հայտնի դարձավ, որ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն հրահանգել է ռուսական զորքերը դուրս բերել Խերսոն քաղաքից և շրջակա տարածքներից, այսպիսով ռուսական զորքերը պաշտպանության են անցնում Դնեպրի արևելյան ափին։ Ըստ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարի, գետի երկայնքով պաշտպանական գիծ զբաղեցնելը ավելի նպատակահարմար է գտնվել։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Յուքոմի 222-րդ, Ռոստելեկոմի 18-րդ եւ Team TV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնակալ լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաեւ ազատություն.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Այժմ այսքանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, եթերում էր Ազատություն ռադիոկայանը։